Vriende, kom ons sit net so en dan bid ons saam. Laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart wel behaaglik wees voor u, o Heere, my rots en my verlosser. Amen. En vriende, ek nooi elkeen die woord saam my oop te maak by Lukas hoofstuk 14. Lukas hoofstuk 14 vanaf vers 25. Lukas hoofstuk 14 vanaf vers 25. Ek hou vir die voor, sodra hy die plek gevind het. Lukas 14 vanaf vers 25. En groot menigtes het saam met hom gegaan, en hy het hom omgedraai en vir hulle gesê, as iemand na my toe kom, en hy haat nie sy vader en moeder, en vrou en kinders en broers en susters, ja self ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken of hy met die middele het om dit uit te voer nie. Sodat as hy die fondament gelê het en nie in staat is om dit te voltooi nie, almal wat dit sien nie miskien met hom sal spot en sê, hierdie man het begin bou en kon nie klaar kry nie. Of watter koning wat optrek om teen 'n ander koning slag te lewer, gaan nie eers sit en beraadslaag of hy in staat is om met 10.000 die een te ontmoet wat met 20.000 teen hom kom nie. Anders stuur hy gesantskap, as die ander een nog ver is, en vra vredes voor waardes. So kan dan ook niemand van julle, wat nie afsien van al sy besittings, my disipel wees nie. Die sout is goed, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit smakelik gemaak word? Dit is nie bruikbaar vir die grond of ashoop nie, hulle gooi dit buitenkant weg. Wie oor het om te hoor, laat hom hoor. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Ek wil die manspersone wat kan staan, vra om te staan, en dan verenig ons net in gebed. Almagtige God, hemelse Vader, driemaal Heilige, Here, ons kom vanmôre in aanbidding na U toe in hierdie koue oggend, en is ons nog steeds dankbaar dat ons hier in die kerk by mekaar kan wees, en die woord kan hoor. Here, wat 'n voorreg is dit nie om te hoor wat U uit die woord met ons kom spreek nie. Dat ons nog steeds kan weet dat U woord blywend is. Dat die outeur daarvan nie net sommer 'n mens is nie, maar dat dit die Heilige Gees self is, geïnspireer deur die Trooster. Here, maar ons wil U kom verheerlik vanmôre en ons wil U kom dank vir hierdie geleentheid. Here, ek wil kom en ek wil kom bid vir Benoni gemeente. Ek wil kom bid so vir die kerkraad en vir Dominee Gerard, dat U met hulle sal wees. Ja, Here, soos daardie skrif sê, dat hulle manne sal wees vol van die Heilige Gees, wat oor die gemeente sal regeer, tot eer en verheerliking van U naam. Ja, Here, in hierdie tye is al baie sieke mense, mense wat siek word, en die COVID wat partykeer so groot vrees is. Here, wil ek ook om stilstaan en kom bid, Here. Want U is die groot geneesheer, en volgens U wil sal U genees. En daarom is ons werklik waar afhankelijk van U af, en wil ons ook so vir hulle kom bid, vir geliefdes wat gesterf het, vir vertroosting, Here, dat U met hulle ook sal wees. Here, ek wil ook so kom bid vir ons land. Here, partykeer is dinge so chaos en verstaan ons nie, maar dan word ons herinner van daardie woorde, dat U die een is wat regerings aanstel, en konings aanstel volgens U wil. Maar ons wil ook so kom bid vir hulle, dat hulle met wysheid sal regeer, dat hulle tot bekering sal kom, en dat hulle manne tot U eer sal wees, God vreesend en reg sal wandel. Here, gaan ook nou so met vanmôre se boodskap, en laat het ook tot eer en verheerliking van U naam sal dien. Amen. Nou vriende, ek plaas graag die aandag op vers 27 van ons geleese gedeelte, wat lees, en elkeen wat sy kruis nie dra, en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Kan my disipel nie wees nie. En ek wil graag met u praat onder die tema, die koste om 'n disipel te wees. Die koste om 'n disipel te wees. Nou wil ek die vraag aan u vra, vriende, wat sal die prys wees, wat iemand behoort te betaal, om 'n volger van Christus Jesus te wees? Om 'n disipel genoem te word? Om 'n Christen genoem te word, een wat 'n volger is van die Christelike geloof. En ek wil dit vergelyk met as mens iets wil koop, 'n huis wil koop, En mens gaan sit en mens moet die koste bereken of mens die koste het om dit te kan betaal. Of mens die geld het om hierdie huis te koop. So bereken mens die koste. Of as mens daar by McDonald's gaan en mens wil nou 'n brood koop of 'n burger koop, dan moet mens eers die koste bereken. Het ek die geld om hierdie ding te koop wat ek wil koop? En soos ek met enige ding in die lewe wil ons eers die koste bereken he, om te kyk of ons die nodige geld het, of ons die genoeg geld het. Nou in ons gedeelte, in die hoofstuk voor hoofstuk 14, hoofstuk, dis nou in die hoofstuk voor hoofstuk 13 nou, daar lees mens nou waar Jesus in die huis van die fariseer is, en hy is nou daarsel, en dan beweeg hy nou uit, en hoe die skares Jesus volg, hoe hulle aan die lippe van Jesus hang, hulle wil net hoor wat spreek Jesus, en hulle is vasgevang in sy wonderlike woorde, en dan lees ons hoe Jesus omdraai, en hy spreek woorde wat een mens nie verwag nie, mens sou verwag het dat Jesus vir hulle sê, volg my, kom, laat ons een groot groep word, kom, ek is die Messias, kom, ons maak een opstand, ek sal julle bevry van die Romeinse juk, maar in teendeel, kom Jesus, en hy verduidelik die vereistes om hom te volg, in plaas van om hulle op te sweep, en hulle te kry om aan hom te neer te val, en om te aanbid, en hom te gryp en om koning te maak, spreek hy woorde wat ek seker is, mense vandag sal het afskrik. Hierdie woorde is ek seker het so diep geslaan, dat daar mense was wat gesê het, ek wil hierdie man nie volg nie. Hoor wat spreek hy? Daar was sekerlik skare gewees wat omgedraai het, want jy sien vriende, hy het vir hulle die kostes voorgehou, die vereistes voorgehou om 'n volger van Christus te wees. En hy het dit so voorgehou dat dit nie eenvoudig is nie. Dis nie so maklik om Jesus te volg nie. Dis nie so maklik om jouself 'n Christen te noem nie. En dit is wat Christus vir hulle kom wys, in plaas van om die skares op te sweep. Jy sien vriende, Jesus het werklik waar hierdie kostes gewys. Want nie net het hy die mense se hart vir hulle gewys nie, maar hy het ook vir hulle gewys, dit gaan 'n swaar prys wees om die Here Jesus Christus te volg. En net soos 2000 jaar gelede waar daar skares was, wat Christus wou volg, skares wat met palmtakke neergelê het en gesing het, Hosanna, is daar vandag tallige mense wat hulle self Christene noem, wat hulle uitmaak deel van die Christelike geloof, wat hulle self noem volgelinge van die Here Jesus. Maar die vraag is, sal hulle bereid wees om hierdie koste te betaal? Jy sien vriende, meer as 2 biljoen mense op die aarde maak hulle self uit as Christene. En dit sit ons in 'n perspektief van 31% van die wêreldse bevolking noem hulle self Christene. Hoe klink dit nie mooi nie vriende? Dit klink so goed, kyk hoe baie mense is Christene. Maar as ons moet kyk na die realiteit en ons moet die kostes vir hulle voorhou, hoeveel van hulle sal Christene nog genoem word? Hoeveel van hierdie mense sal nog so ver gaan om vir Christus te lewe? Hoeveel van hulle sal hulle self wil uitmaak van hierdie statistiek en maar nie net eerder omdraai en wegloop nie? En daarom vriende wil ek met elkeen van u wil kom praat wat u self uitmaak as 'n Christen. Ek wil vir u kom voorhou die kostes om 'n disipel te wees. En soos ons dit gaan hanteer wil ek bid, en wil ek hê u moet bid om die Heilige Gees en die vra, dat u sal sien, dit is nie so eenvoudig om 'n disipel te wees nie. Daar is kostes wat daarmee saamgaan. En dit bring ons by ons heel eerste gedagte van die 3 gedagtes wat ons gaan hanteer, naamlik om niemand bo Christus te stel nie. Om niemand bo Christus te stel nie, vers 26. As iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja self ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Harde woorde, vriende, woorde wat ons nie verstaan nie. Hoe kan ek my familie haat? Die mense wat ek so lief is, nou moet ek hulle haat en nou moet ek Christus volg. Ek moet my eie lewe haat. Die lewe vir wie ek so, wat ek so lief is op hierdie aarde, moet ek nou prys gee ter wille van Christus. Nou wat Jesus bedoel is nie 'n haat van 'n afskuwelike haat tot moord nie. Daardie haat van jy wens dat 'n persoon sterf nie, wat 'n kind van die Here nie behoort te hê nie. Hierdie haat bedoel as mens nou die liefde wat iemand het vir Christus moes op 'n skaal sit en mens moet dit vergelyk. En ek moes die liefde vat wat ek vir my mense, my vriende, my familie, ja selfs vir myself het en ek moes hierdie liefde vergelyk. Dan moet die liefde wat ek vir Christus het, dit moet soveel wees. Dit moet so oorvloedig wees en oorborrel dat het lyk asof ek my familie haat. Dit is wat het beteken. Dit is wat hierdie gedeelte vir ons kom wys. En ons sien dit ook in Matteus 10 vers 37 wat sê, wie vader of moeder bo my lief het, is my nie waardig nie. En wie seun of dogter bo my lief het, is my nie waardig nie. Die liefde wat 'n mens vir jou vrou, vir jou kinders, ja, vir jouself kan, vir jouself, jou eie lewe kan hê, moet nie meer wees as vir Christus nie. Nou, ongelukkig is al soveel mense en Christene. Die kinders kan toch net niks verkeerd doen nie. Die kind kan die gruwelikste dinge doen, ja, sonde, maar dit word nie gesien nie. Daar die pa of ma sal vir daar die kind so beskerm, dat dit net nie lyk, my kind kan toch net verkeerd doen nie. Moet net nie iets sleg sê van my kinders nie. Ons is in 'n tyd wanneer ouers hulle kinders eintlik so half op hemel. Hulle prys hulle kinders so, asof hulle kinders engele uit die hemel is, wat net, daar's geen sonde in hulle nie. Ja, dit is wat die familielede doen. Wanneer die man of vrou stryd kry oor 'n familielid, dan sal die een of die ander een, en die man sal opstaan en sê, my ma kan net niks verkeerd doen nie. En so sal hy probeer beskerm en sê, hoe kan jy so sleg praat van my ma? Die familielede kan niks verkeerd doen nie. En so kan hulle met hulle self ook maak. Mense wat hulle self so verdedig, as hulle aangevat word, of aangespreek word, en sê, daar die sonde, dan sal hom self so beskerm, dat hy eintlik nie besef, dat hy die mense bo Christus stel nie, dat hy die Bybelse waarhede sal wegskuif vir sy familie, dat sy familie vir hom belangriker is. En uit die gedeelte kom aan gelykenis voor van 'n persoon wat bou. En dat as 'n mens bou, moet jy die koste bereken het, of jy genoeg voorraad het om hierdie gebou te bou, voordat jy in die werk kan spring. Nou op pad Pretoria toe, as mens van, aan jou rechterkant is Rietvlei View, dit is 'n estate. As mens nou daai pad ry en estate is aan jou rechterkant en Rietvlei Dam is aan jou linkerkant, dan sal mens by Pretoria kom en dan kry mens 'n ou mall, wat nooit klaar gebou is nie. En hierdie gebou staan massief, daar is 'n baie, baie groot gebou. En baie mense vra as hulle daar verby ry, hoekom is die plek nooit klaar gebou nie? Hy steek so groot uit oor die stad, hoekom maak hulle nou maar nie net iets met hierdie gebou nie? Slaan die ding plat. 'N Kind, ek onthou as kind, as ons daar gekom en dan vraag vir my ouers, wat is die? Hoekom, wat gaan hier aan? En daar is soveel stories oor hoekom het die klaar gebou is nie. En jy sien vriende, dit is hoe dit sal lyk, as 'n kind van die Here bereid is om die pad te loop. Hy sê, vir, as 'n persoon sê, hy wil 'n Christen wees, hy sê hy sal die pad loop. Hy hoor die vereistes en hy maak gereed, hy gaan nou loop. Maar hy het nie die koste bereken nie. Hy het nie gesien wat Christus sê, van jy moet jou familie nie bo my stel nie. Dan sal hy Christus volg. Hy sal die pad begin stap, totdat hy begin besef, maar dit werk nie vir my nie. En dan gaan dit weer soos daar die skande wat uitstaan, soos daar die gebou, nie klaar gebou nie, daar die mirasie wat bo die dorp uitsteek en mense vra, kyk, daar die persoon het gesê, hy gaan Christus volg. Wat nou? Nou dat hy die vereistes gehoor het, waar is hy nou? Jy sien vriende, ek onthou in die kos hy self, is al mense wat kom, en dan sê hulle vir jou, ek wil Jesus volg. Ja, van hulle self was in trane gewees. Dan sê jy vir hulle, bekeer net. Bekeer tot die Here. Maak jou saak reg met die Here. Ga na hom toe, soek hom. Net om uit te vind dat daardie persoon maar net leefwoorde gespreek het. En die ergste van alles is, hulle vriende spot met hulle, want hulle maak hulle self 'n bespotting. Kyk, jy het gesê, jy het jouself voorgeneem. En nou dat jy gesien het, dat jou vriende belangriker is as Christus, en dat jy hulle moet laar stel as die Here Jesus, nou sien jy, dis nie so maklik nie. En ek ken die bekende gedeelte van Matteus 22 vers 37 wat sê, en Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Sulke diep waarheid, ons hoor dit elke Sondag, maar ons vergeet soms hierdie woorde. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, en jou hele verstand, met alles in jou. Dit is die vereiste, die heel eerste vereiste, om Christus te volg. Jy moet niemand bo Christus stel nie. En nie net behels die koste om 'n disipel te wees, om niemand bo Christus te stel nie, maar ook om die kruis op te neem. Om die kruis op te neem. Nou Lukas 14 vers 27. En elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. En hierdie woorde vind ons net so in Lukas 9 vers 23. Maar wat beteken dit, vriende? Is die mense sê maklik, my huis dra 'n kruis. Ons dra 'n kruis. Hierdie familie wat ek ken, hierdie vriende van my, hulle dra 'n swaar kruis. Maar eintlik word dit verkeerd gebruik. Hierdie term, of in hierdie soos in wat ons agterkom met die konteks, word dit heeltemal misbruik by mense. Want mense sal sê, die kruis in my huis is finansies, ek het nie genoeg geld nie, ek wil graag iets koop, maar ek is in die skuld. Maar wat hierdie bedoel, daai is meer die juk wat op 'n mens se skouers is. Maar hierdie kruis, wat hierdie kruis beteken, is om tot die dood toe, Christus te volg. Jy sien vriende, in daardie jare, as iemand na Golgotha, of waar ook al hulle nou gegaan het om gekruisig te word, as die mense gesien het, daardie persoon loop nou met daardie swaar kruis, het hulle geweet is verby. Hulle het geweet, daar's nie terugkom kans vir daardie persoon nie, hy gaan nou sterf. Hulle het geweet, wat lê vir hom voor, 'n dood, waarvan hy nie sal terugkom nie, daar sal nie vir hom genade wees nie. En dit is hoe dit vir ons ook moet wees. Dat wanneer een mens vir die Here Jesus wandel, is daar nie omdraai kans nie. Daar is nie 'n tyd wat jy kan sê, ek het 'n fout gemaak. O, ek het 'n vinnige gespreek. Nou is ek spyt, ek is 'n Christen nie. Nou is ek spyt, ek volg die Here nie. Ek is nou spyt, ek maak myself nou deel van hierdie groep. Nee, vriende. Maar het is om tot die dood toe te sê, ek sal Christus volg. Hoor wat sê Lukas 9 vers 24 en 25, Want elkeen wat sy lewe wil red, sal het verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal dit red. Wat baar het 'n mens tog as hy die hele wêreld win, maar homself verloor of skade aandoen? Ek hoop vriende dat u sal agterkom soos ons hierdie gedagtes hanteer, dat nie net 'n ligtelike saak is nie. Hierdie is ernstige kostes om te bereken, veral wanneer dit kom by 'n mens se lewe. Dat jy jouself sal prys gee vir Christus. Dat jy jou passies, dit wat jy wou doen, die dinge wat vir jou belangriker was, daardie dinge wat jy wegsteek, wat mens kan sê geraamd is in die kas, was wat vir jou nie verkeerd was nie. Sekere dinge wil jy bely, maar nie alles nie. Want jy besef, dat jy dit nog wil vashou. Dat jy sal besef, 'n disipel van die Here, bely alles, sal alles prys gee om Christus te volg, sal tot die uiterste loop om die Here Jesus te volg. Jy sien vriende, dit is soos in hierdie gelykenis kom praat hy van 'n koning. En wat die verskil is van hierdie gelykenis van die koning wat nou 'n slag moet lewer en die ou wat 'n toring wil bou, daardie ou wat die toring wil bou het nog 'n keuse of hy die toring wil bou. Hy kan nog sien, hy het nie genoeg geld nie, nadat hy bereken het en die bou nie, en het net los. Maar hierdie koning het nie eers so van die keuse nie. Hy is in die situasie, daar is 20.000 man op pad om hom aan te vat. En hierdie koning moet nou gaan sit en bereken. Hy moet nou sy generale roep en uitwerk, gaan hy nou, wat gaan hy doen? Gaan hy skansel opstel, gaan hy nou 'n fort bou? Gaan hy nou maniere kry dat hy hierdie ou met sy 10.000 man weer om terugstoot, gaan hy maar dit vat as 'n leen en sê, nee man, dis sommer net 'n leen, niemand het 20.000 soldate nie, ek het 10.000, wie sal my aanvat? En dan kom soldate in en hulle vat die kasteel oor, of wat ook al, en dan gooi hulle om ver. Of gaan hy soos wat die gedeelte sê, 'n vlag uitstuur, en vrede vra, en sê, ek gee op, daar is vrede, wat sal hierdie koning doen? Nou ek dink die natuurlikste en die beste sal sekerlik wees om die 10.000 man te gebruik en om maar die slag op te sit en 'n geveg op te sit. En net so moet die kind van die Here gaan sit en bereken dat sy lewe moet verander. Sy lewe, sy hele lewensrigting gaan nou verander tot die Here se verheerliking. Hy gaan nou nie meer vir homself lewe nie. Hy gaan nou nie meer vir sy eie dinge lewe nie, vir sy gedagtes nie. Sy eie lewe gaan nou nie meer kosbaar wees vir die Here nie, maar hy gaan nou vir die Here lei. Ja, en mense portret hierdie storie van 'n kind van die Here, wat hierdie swaar kruis en dis hierdie lyding en kyk net hoe swaar kry hy. Maar jy sien vriende, die innerlike vreugde wat daarmee saamgaan, is nog meer met wat die wêreld 'n mens kan aandoen. Want hoe kan 'n man soos Paulus wat in die tronk sit, wat so lief is vir die Here Jesus, wat alles prys gegee het, sy hele, kan ons sê, sy hele autoriteit, hy was 'n fariseer, 'n man wat die autoriteit gehad het onder fariseers, wat hierdie amp gehad het, hy gee dit prys vir Christus. En mens kan nou lees van hoe hy geslaan was met stokke en gegooi was met klippe en mens kan dink, o, wat 'n swaar lewe, ek wil nie 'n Christen wees nie. Maar jy sien vriende, as mense gaan lees in sy boeke, dan lees mens van sy vreugde, van die vreugde wat hy het in Christus. En dan sal mens dink, maar niks kry hierdie man onder nie. En as 'n kind van die Here kom en hy sê, ek wil werklik waar die Here volg, ek wil my kruis opneem en die Here volg. Ja, die wêreld sal jou haat. Ja, die wêreld sal teen jou draai. Maar die vreugde wat daarmee saam met Christus gaan, is baie meer. Maar jy sien vriende, soveel mense wil nie vernedering ry nie. Hulle wil eerder deur 'n goddelose wêreld wat in elk geval gaan vergaan, wil hulle aanvaar word. 'N tydelike wêreld wat jy wil insluk en jou verwoes. En nadat hy klaar is met jou, is jy gehard. Jy het 'n harde hart. Dis wat die wêreld vir ons wil bied. Dis nie vreugde nie, maar dis lyding. Daarom vriende, dis nie maklik om 'n kind van die Here te wees of om daardie keuse te maak om 'n volgeling te wees nie. Dis 'n moeilike prys om te betaal. Jou hele lewe gaan verander. En ja, mense gaan jou uitmaak en jouself spot. Dis die prys wat mens moet betaal. Maar om bring ons by ons derde gedagte, nie net mens moet mens bereid wees om die kruis op te neem nie, maar om ook die fokus reg te kry. Lukas 14 vers 33. So kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings my disipel wees nie. Nou wat beteken ons hierso vir nou? Beteken dit nou ek moet al my besittings gaan verkoop? Ek moet nou alles gaan verkoop en dan moet ek nou my karavaan gaan koop en in die sendingveld inskiet en daar is ek nou 'n sendeling. Is dit wat dit beteken? Ek moet nou al my goed gaan verkoop en vir die kerk skenk? Nee. Jy sien vriende, in Matteus 10 vers 21 kom Jesus en hy praat met die ryk jong man. 'N baie bekende gedeelte en hy sê vir hom, nadat die man vir hom vra, wat is die vereistes? Hy doen die wet en hy volg al hierdie dinge. Wat moet hy doen nou om gered te word? En Jesus sê vir hom, een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem die kruis op en volg my. Dit is wat Jesus vir hom sê, hy moet alles gaan verkoop. Maar dit is so sterk die besittings van ons moet nou alles verkoop en die geld gee nie. Jesus het gekom en uiteindelik het die man se hart vir hom gewys. Hy het vir hom gewys waar lê sy groot probleem, sy groot struikelblok om 'n volger van Christus te wees, om die ewige lewe te beerwe. En is dat sy hart te veel by die wêreldse begeertes en by rykdom en by skatte op die aarde is. Dit is wat Jesus kom toon, en so noem hy dit vir hierdie skares wat ook daar staan en hom volg. Dat hy sê, julle moet bereid wees om die wêreld met sy wonderlike geld prys te gee. Dis nie veronderstelling vir julle belangriker te wees nie. Dit is wat julle moet doen om my te volg. En dis dieselfde met Lukas 16 waar Jesus sê, niemand kan Christus en Mammon dien nie. Maar hulle sal moet kies tussen die twee. En so is dit vandag. Hoeveel mense jaag geld na? Hoeveel mense soek sukses? Ja, daar's mense wat ure en ure sal werk om net 'n verhoging te kry. Hulle sal so ver gaan om dit te doen, al kos dit die tyd om af te staan om by die kerk te kom. Al kos dit die tyd wat hy kan stil word tot die Here en net kan Bybeltyd hou. Maar hy sal eerder daardie ure najaag en daardie tyd spandeer. Want is soveel beter, ek kry iets daaruit. Geld is net vir my soveel beter en mense jaag na geld en dit hou net nie op nie. Want hoe meer jy van dit kry, hoe meer soek jy. Want jy maak net al hoe meer skuld hoe meer jy geld kry. Dis ons wat ons doen. As ons geld wil maak, dan maak ons net nog skuld. En as ons meer geld kry, dan maak ons net nog meer skuld. Want nou het ons meer geld en nou kan ek dit afbetaal. En so jaag ons ons lewe om. Jy sien vriende, as ons lewe net gaan oor 'n suksesvolle lewe nou, om hierdie besigheid of om hierdie posisie op te bou, en nou doen ons dit, en nou kry mens daar die besigheid waar hy is, en dan tree jy af, en dan word jy oud, en dan sterf jy. Is dit werklik waar wat ons hele lewe lang wil doen? Jaag na die nietige van die lewe. Dis wat mense doen, en hulle is nie bereid om dit prys te gee, daardie werk is net soveel belangriker. Hulle is nie bereid om dit onder Christus te stel nie. Ek sal alles gee, net om 'n nog bietjie geld te kry. En daar is soveel mense wat planne maak, en soveel dinge noem, o, ek wil hierdie geld ding doen, en ek wil hierdie ding doen, en so gaan hulle hele lewe lang deur. En dit is net tragies as mense dink, dit is waarna jy jaag, en jy gaan net nooit tevrede wees nie. Jy gaan nooit op daardie punt kom, Deur te sê, ek is tevrede nie. Ek onthou 'n preek van Dominee Attie Olwagen wat ek gekyk het, en waar hy praat. En hy sê die volgende, hy praat met Christene wat nou al 20, 30 jaar lank gered is. En dan soos wat hy met hierdie mense praat, dan kom hy nou maar achter, hierdie mense praat nou van goed wat hulle 20, 30 jaar lang terug gedoen het, die werk wat hulle gedoen het daar die jare, en hoe hulle getuig het, en die evangelisasie op die strate uitgegaan het, en die kerk by woning en die werk in die kerk of wat ook al. En dan vraag hy die volgende woorde, maar wat doen jy nou? Waarmee is jy nou besig? En dan kry hy die antwoord, ja maar, my lewe is nou baie besig, ek het nou hierdie werk ding, of ek het daar die ding waarmee ek besig is, of is hierdie geld story of wat ook al. Jy sien vriende, dis dieselfde wat met ons gebeur. Ons jaag so na hierdie wêreldse dinge, dat het ons vier en ons vir die Here Jesus doodmaak. En op die einde van die dag vind ons onsself daar diep in die wêreld. Ons gee nie eens meer om nie. Mense word so koud dan. Maar die sal onthou, die vereiste is om nie dit bo Christus te stel nie. Om op plek te kom en te sê, Here, wat stel ek belangriker as U? Wat in my lewe, wat jaag ek na, wat vir my so belangrik is, dat het my verhouding met U afmaak? Wat se besitting, wat se begeerte na geld, is vir my belangriker as U? Ek sluit af. Ons het vandag na die kostes gekyk om 'n disipel te wees. En ons het gesien dat so iemand homself en sy familie minder behoort te stel as Christus. Dat as mens hierdie twee moes vergelyk, jou liefde wat jy vir Christus het, en die liefde vir jou familie, moet het lyk, asof jy jou familie haat. So moet jy ons liefde wees, vir die Here Jesus Christus. Ons het gesien, so iemand behoort dageliks, aan homself te sterf. Ja, hy behoort die kruis op te neem, en te loop vir Christus, sonder om op te draai, sonder om te wikkie te weeg, tot die einde toe vir die naam van die Here. Dis die vereiste om 'n disipel te wees. En die finale stap, is jy moet jou aardse begeertes en wense en drome, moet jy bereid wees om prys te gee, om het minder belangriker te maak, sodat daar meer tyd, en meer van u, tyd gemaak word vir Christus. Die Here praat met elkeen van u vanoggend. As u werklik waar hierdie stap wil neem om 'n disipel te wees, is u bereid om hierdie dinge te doen? Is u bereid om hierdie keuses te maak ter wille van Christus, bereid om daagliks aan jouself te sterf? Om dit die hele dinge nie belangriker as Christus te stel nie. Om daardie besigheid wat u so koester vir 'n oomblik net een kant toe te skuif en die Here te soek bo alles. Wil u nie vandag hierdie besluit maak nie, vriende? Bereken die koste. Werk uit wat dit behels om 'n kind van die Here te wees. Vra die Heilige Gees om u te help om u hart te ondersoek. En dan volg u hom. Amen. Almagtige God en Hemelse Vader, hoe maklik is dit nie vir ons om te sê, ja, ek sal tot die uiters toe gaan. Ek sal vir u wandel en ek sal ver gaan tot eer van u naam. En dan tot wanneer ons besef wat die koste is wat ons moet bereken, die prys wat ons moet betaal, dan is ons half spyt. Maar Here, mag dit nie die waarheid vir ons wees vanmôre nie. Mag ons werklik waar u soek bo alles. Dat ons sal besef, die liefde wat ons vir u behoort te hê, is nie vanuit onsself nie. Dis werklik waar net van Christus af. U is die oplossing. En dat ons besef, dat daar iets is wat vir ons belangriker is as die Here, dan moet ons gaan stil word en u vra om ons te help. Dat ons nie halwe disippels wees, dat wanneer beproeving kom ons uit mekaar uit spat in verwarring en nie weet wat se kant toe nie. Maar dat selfs wanneer die wêreld chaos en chaos is en nie weet wat om te doen nie, dat ons nog steeds rigting het. Want ons het 'n Christus wat ons volg. Here, dat ons hierdie kostes werklik waar deel van ons sal maak tot eer en verheerliking van u naam. Amen.